dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer predominant noros și maxime de până la 17 grade. Interviul emisiunii cu Igor Belei, directorul misiunii sociale Diaconia a Metropoliei Basarabiei. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu de la Iași despre ultimele dispute legate de independența judiciarului în România. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Miercuri a început înscrierea oficială a candidaților în alegerile locale din 20 mai la Chișinău. Sunt deja 9 candidați la fotoliu de primar. Ieri s-au mai anunțat 3-4 candidaturi noi. Cea mai surprinzătoare este candidatura deputatului român Constantin Codreanu, înaintată de fostul președinte al României Traian Băsescu, acum președinte de onoare al Partidului Uniunii Naționale. În timp ce la Chișinău sunt tot mai mulți pretendenți la fotoliu de primar, în municipiul Bălți nu există deocamdată niciun candidat declarat oficial. Guvernul Filip a decis să indexeze salariile angajaților din instituțiile medicale publice cu 4,1% de la 1 aprilie curent. Portalul Unimedia a calculat că pentru medicii din spitale de importanță națională, creșterea va însemna în medie circa 300 de lei pe lună, de la 7.129 la 7.422 de lei. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene nu va fi acordată Republicii Moldova până când nu sunt îndeplinite toate condițiile, a declarat din nou miercuri la Chișinău eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele delegației Comisiei pentru Buget a Parlamentului European, care se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Siegfried Mureșan a declarat că Moldova va primi prima tranșă din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, de îndată ce autoritățile vor îndeplini condițiile și recomandările Comisiei de la Veneția privind implementarea sistemului electoral mix. Președintele american Donald Trump a ordonat desfășurarea de militari din Garda Națională la frontiera cu Mexicul până va fi ridicat zidul de frontieră pe care l-a promis în cursul campaniei electorale. Garda Națională a intervenit la frontieră deja în 2010 din ordinul lui Barack Obama și în anii 2006-2008 în mandatul lui George W. Bush. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal, caz în care Londra și Moscova se acuză reciproc. La începutul reuniunii organizată la cererea Moscovei, Londra a calificat oricum propunerea rusă drept perversă. Londra efectuează propria sa anchetă cu asistență tehnică a experților Organizației pentru interzicerea armelor chimice. Rusia a cerut convocarea pentru joi acum a unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU în cazul Skripal.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme în general mohorâtă, cu cer mai mult noros și maxime cuprinse între 14 grade la nord și 17 grade în extremitatea de sud. La Chișinău vor fi peste zi cel mult 16 grade. Alte valori maxime în regiune, plus 4 grade la Moscova și cer parțial noros, 13 grade și nor la Kiev, 20 de grade și cer mai ales înnorat la București.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezintă rezultatele unui prim experiment cu un program de formare la locul de muncă a șomerilor. La Criuleni are loc întâlnirea ministrului Agriculturii Liviu Volconovici cu producătorii agricoli din raion. La Bălți este programată ceremonia dedicată aniversării a 16-a de la crearea Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Din agenda internațională a zilei, ministrul de externe german Heiko Maas își încheie vizita de două zile în Iordania, ministrul de externe al Chinei Wang Yi vizitează Rusia și se întâlnește cu omologul său rus Sergei Lavrov. Președintele ceh reales Miloš Zeman vizitează Slovacia vecină.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă înaintea sărbătorii Paștelui cu Igor Belei, care este de 17 ani directorul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.
Cum îi găsiți pe acești oameni care întind o mână de ajutor pentru cei nevoiași?
De fiecare dată ne mirăm și noi. Cumva avem o atmosferă deprimantă, o atmosferă care ne spune de fiecare dată că nu vom reuși, dar rezultatele ne arată că din an în an sunt tot mai multă aderență și oameni care vin să fie împreună. Probabil bunătatea este parte din firea noastră și ea așteaptă ocazia să ne o putem manifesta. Și ne o manifestăm atunci când există și cineva care o face alături. Și ea este chiar molipsitoare.
Am întâlnit oameni care spun că pe cei săraci îi ajută tot cei săraci. Că cel bogat nu l-ar înțelege pe cel sărat.
Dintotdeauna.
Cel sătun nu-l înțelege pe cel flământ.
Am constatat câteva lucruri. Oamenii care au îmbogățit brusc nu ajută pe ceilalți. Probabil cei care au o bunăstare din generații în generații reușesc să fie înțelegători cu cel care au mai puțin. Oamenii care nu au foarte multe, dar se bucură de ce au și reușesc să dă celorlalți. Dintotdeauna filantropia și bunătatea s-a făcut bănuțul văduvei. Dar nu cei care au bani sunt bogați. Cei care sunt împliniți cu viața lor și cu ce au, sigur, nu ne ajung niciodată banii. Nevoile sunt la fiecare, totdeauna nu ne ajunge câte ceva din cele materiale, dar împlinirea asta și înțelegerea că cineva e mai în nevoie nu vin la cei care au foarte mulți bani, ci care sunt liniștiți cu ei și cu ceilalți din jur.
Pentru dumneavoastră este mai ușor să identificați persoanele care au nevoie de ajutor sau persoanele care vor să ofere ajutor?
Totdeauna e complicat să gestionezi situațiile astea. Din păcate, de multe ori, dacă ne referim la cei care vor să primească ajutor, strigă cei care permanent strigă că au nevoie de ajutor și au făcut din asta un fel de a trăi. Încercăm să-i ajutăm pe cei care nu strigă, care suferă sau care s-au trezit într-o situație de vulnerabilitate și care trebuie sprijiniți ca să revină în starea asta de deprimare, pentru că sărăcia nu este o stare doar de penurie financiară, ci un fel de a fi, un fel de a nu mai lupta, nu mai reuși să lupți. Sigur, sunt situații de vulnerabilitate când chiar oamenii nu pot să supraviețuiască, cum sunt bătrânii care nu mai pot să muncească. Ei deja au muncit tot la viața lor, dar am avut și foarte multe situații în care au fost profesori, medici, dar așa s-a întâmplat că au rămas singur la sfârșitul vieții. Pe de altă parte, actul filantropic este mult mai valoros pentru cei care dau, pentru că este un act de formare. Noi, ca și instituția bisericii, punem în practică și dăm forme de milostenie, pentru că biserica dintotdeauna a spus a hrăni, a îmbrăca, cum a îndemnat Hristos. Iar noi nu dăm decât forme în care putem să ne manifestăm, pentru că de multe ori e ușor să spui iubesc pe aproapele pe care nu-l cunosc. Și din cele mai multe ori, cel mai complicat e cumva să facem ca comunitatea pe care noi o ajutăm să crească în strumpul serviciului social, să spune, îl ajutăm pe omul ăsta. De multe ori sunt prejudecăți legate de emoțiile pe care le-a avut cu omul ăsta pe durata vieții. Că nu a muncit suficient de mult, că nu a avut grijă copiii lui de el. De multe ori suntem mai tentați să ajutăm pe altul din alt sat pentru care nu-l cunoaștem și care putem să avem o imagine cumva gândită. Și e foarte complicat să ajutăm vecinul nostru, emoțional vorbind. Pentru că, vezi, Doamne, avem o anumită relație și un anumit istoric de relaționare cu el. Și asta e cel mai complicat, să reușești să-l ajuți chiar pe vecinul tău fizic.
Iar pe cei mărinimoși îi identificați mai ușor.
Încet, încet e un val care vine de încredere. Pentru că la început a fost foarte multă neîncredere. Dacă ne gândim acum 9 ani, de exemplu, de campania Masa Bucuriei, a fost complicat de la a convinge magazinele și partenerii comerciali că este un act și până la urmă vor
și ați ajuns la zeci de tone de produse alimentare
de tone și peste
pe care le
oferiți. Am avut echipe de angajați, redacții întregi de jurnaliști care au zis avem noi grijă de un magazin, venim noi cu prietenii. Au fost oameni foarte cunoscuți care au venit cu familia. Dacă la început puteam suspecta doar de o mișcare de imagine, nu putem suspecta acum oamenii ăștia de mișcare de imagine în momentul în care au venit cu soțiile sau cu soții și cu copiii, au reușit să-i mobilizeze și pe ei de acasă, deci e chiar un gest de umanitate pe care l-am
și spus. După acești ani de activitate pe care o desfășurați dumneavoastră, ați putea să faceți portretul robot al Moldovei sărace?
De fapt, 9 ani de campanie, dar diaconia are din 2001...
17 ani.
Exact, suntem una din cele mai longevive organizații din Republica Moldova. A fost o dinamică diferită în cei 17 ani pe care am trăit-o, dacă la început exista mult mai multă speranță și exista o trăire mai apropiată de fosta Uniunii Sovietică în care oamenii încercau să iasă. Adică e cumva o sărăcie, dar e temporară, pentru că vezi, nu de mult am trăit mult mai bine și acum, din păcate, avem o deprimare, o deznădejde. În situația asta ni soarta, așa trăim, așa vom termina. Special vorbim de vârstnici. Cei tineri sunt doar cu gândul de plecare. Și vorbim aici și de oamenii care primesc ajutor, dar cei care și se implică. Avem, din păcate, din ce în ce mai puțin oameni care putem să implicăm. Sau deja muncesc peste hotare sau sunt în situația să fie beneficiari.
Ați avea o rețetă pentru cum ar putea să scape Moldova de sărăcie?
Întrebarea asta mi-o pun cam zilnic, dar nu pot să vă zic. De multe ori suntem noi însăși presați de această deprimare, dar luptăm pentru că așa ne-i firea să luptăm.
Mulți ajung la ideea că e mult mai bine celui nevoiaș să-i dai undița și nu peștele.
E adevărat, doar că ușor mecanic asta a spus. Pentru că de multe ori discutăm, de exemplu, cu angajatori, spun, da, vine omul care e într-o nevoie, dar nu are disciplina muncii și atunci trebuie să-l obișnuiești. Dai din muncă, dar el nu e obișnuit să muncească. Sau nu e obișnuit să vină cu regularitate la muncă. El e suficient cât primește astăzi. Ori dacă ești angajat într-o dinamică de muncă, trebuie să o duci până la capăt. De asta e nevoie și de asistență.
Ați ascultat un interviu realizat de Valentina Orțu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Alexandru Călinescu de la Iași.
O mare confuzie domnește acum în privința protocoalelor care nu mai sunt secrete între Parchetul General și Serviciul Român de Informații. O confuzie ce cu siguranță este pe placul celor care au avut interes să declanșeze și să întrețină scandalul. Se înmulțesc declarațiile contradictorii, uneori de-a dreptul surprinzătoare. Este cazul domnului Daniel Morar, care pretinde astăzi că protocolul a fost ilegal și că de aceea nu l-a aplicat în perioada când era procuror șef DNA. Un interviu al lui Morar din 2012 spune exact contrariul domnia sa, exprimându-și atunci satisfacția pentru foarte buna cooperare cu SRI. Dacă schimbarea de atitudine a lui Daniel Morar are de ce să ne uimească, nu ne miră, în schimb, că domnul Tăricianu pretinde că nu își amintește că în 2005, când era prim-ministru, s-a inițiat un prim protocol între cele două instituții. Ce să-i face? Politicienii noștri au o memorie foarte selectivă. Nu ne putem noi pronunța în legătură cu legalitatea protocoalelor respective. Sunt organisme abilitate să o facă, în primul rând, Consiliul Superior al Magistraturii. Ceea ce se vede însă cu ochiul liber este că toată această campanie urmărește două scopuri. Diabolizarea serviciilor secrete și compromiterea Direcției Naționale Anticorupție. Și Dragnea și Tăricianu au încercat în repetate rânduri să acrediteze ideea că România este un stat polițienesc în care au loc numeroase și grave abuzuri. E bine să reamintim că cei doi, alături de alți politicieni, la fel de vocali, au probleme cu justiția și că grija lor pentru statul de drept ascunde, de fapt, interese personale cât se poate de pragmatice. Și cu asta ajungem la finalitatea ultimă a atacurilor antijustiție. Punerea sub semnul întrebării a anchetelor din perioada 2009-2016 și revizuirea proceselor în care s-au judecat cazuri de corupție. În acest timp, coaliția de la guvernare adoptă măsuri care să îi protejeze pe infractori și să le asigure bunăstarea. Se preconizează, de pildă, ca după 3 ani conflictul de interese să fie prescris. O altă propunere prevede ca persoanele condamnate pentru corupție la o pedeapsă de până la 5 ani să-și poată executa pedeapsa fie acasă, fie în weekend. Să faci din închisoare o sursă de plăcere și de bucurii, acesta pare a fi crezul umanist al actualei puteri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Libera.